maamul goboleedyada dad laga soo doorteena ay runtii
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Jumanne, Agosti 2, mwezi wa Agosti kundrati, tarehe 2 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na kadhalika Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya ripoti za kuandalia hii leo, kura za maoni za kampuni ya utafiti ya Ipsos nchini Kenya hivi karibuni zimebainisha kwamba kinara wa muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga anaongoza kwa 47%, huku mpinzani wake wa kisiasa ambaye pia ni naibu rais William Ruto akifuatia kwa 41%. Je, hii ina maana gani?
Tuwezi kusema kwa ufasaha kabisa huyu ndiye atashinda. Tungefanya hivi masaa kabla uchaguzi, na uchaguzi ufanyike na kusiwe jambo lolote.
Na katika taarifa nyingine, kufuatia kifo cha kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, je, itapelekea changamoto kwa Wataliban?
Sidhani, kwa sababu nafikiri lengo kubwa la Taliban kujaribu kushirikiana na Al-Qaeda ilikuwa ni kutumia ushirika wao kupambana na kundi lingine la Islamic State ambalo kwa sasa lawatishia.
Ni vidokezo tu vya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi amewasili katika kisiwa cha Taiwan licha ya vitisho kutoka kwa serikali ya China dhidi ya kufanya ziara hiyo, na kuwa kiongozi wa ngazi ya juu zaidi wa serikali ya Marekani kukitembelea kisiwa hicho kinachojitawala kwa takriban miaka 25. Pelosi alisema katika taarifa yake mara tu baada ya kuwasili kwamba ziara ya ujumbe wake, na hapa namnukuu, ni heshima kwa dhamira isiyoyumba ya Marekani ya kuunga mkono demokrasia dhabiti ya Taiwan. Ziara yetu ni mojawapo ya ziara kadhaa za wabunge wa Marekani nchini Taiwan, na haipingani na njia yoyote, kwa njia yote, na sera ya muda mrefu ya Marekani, alisema spika huyo. Ndege iliyombeba spika Pelosi na ujumbe wake iliondoka Malaysia mapema Jumanne baada ya kusimama kwa muda mfupi, ambako alikutana na waziri mkuu Ismail Sabri Yaakobo. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan ilikataa kutoa maoni juu ya kama Pelosi angezuru kisiwa hicho, ingawa safari hiyo haikutangazwa rasmi, lakini kumekuwa na kila aina ya hisia kumhusu Pelosi kutembelea kisiwa hicho. Kwingineko, maoni mseto yameendelea kutolewa kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, aliyekuwa na umri wa miaka 71, aliyemrithi Osama bin Laden. Al-Zawahiri aliuawa Jumapili na ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani, kwa mujibu wa rais wa Marekani Joe Biden. Biden alisema shambulizi hilo lilifanyika katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Zawahiri alimrithi Osama bin Laden kama kiongozi wa Al-Qaeda baada ya miaka kadhaa kama mratibu mkuu na mtaalamu wa mikakati, lakini ukosefu wa haiba na ushindani kutoka kwa wanamgambo hasimu wa Islamic State ulipunguza uwezo wake wa kuhamasisha mashambulizi makubwa dhidi ya nchi za Magharibi. Biden amepongezwa na baadhi wa Marekani kwa hatua hiyo, lakini pia amekosolewa na baadhi ya viongozi wa Taliban kwa kile walichokiita ukiukaji wa sheria za kimataifa kwa kutumia anga ya Afghanistan kumuua mshukiwa huyo wa ugaidi. Katika miaka ya kufuatia kifo cha Bin Laden hapo 2011, mashambulizi ya anga ya Marekani yaliwaua manaibu wa kiongozi huyo Zawahiri na kudhoofisha uwezo wa mwanamgambo huyo mkongwe wa Misri kufanya uratibu wa kimataifa. Alishuhudia jinsi gani Al-Qaeda ilivyoweka kando uasi wa Kiarabu mwaka 2011 ulioanzishwa hasa na mwanaharakati wa tabaka la kati na vile vile wasomi wanaopinga miongo kadhaa ya uhuru. Kwingineko ni kwamba vita vya kaskazini mwa Ethiopia vimeongeza kasi ya kuzorota kwa uhuru wa vyombo vya habari na kufuta maeneo yaliyofanywa na waziri mkuu ama yaliundwa na waziri mkuu Abiy Ahmed baada ya kuingia madarakani mwaka 2018. Kamati ya kulindwa na habari CPJ imesema. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Tangu mapigano yalipozuka Novemba 2020 kati ya serikali ya Abiy na waasi wa Tigray, takriban wafanyakazi 63 wa vyombo vya habari wamekamatwa, shirika hilo lenye makao yake nchini Marekani lilisema katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni. Mgogoro kati ya serikali na vikosi vya waasi vinavyoongozwa na Tigray People's Liberation Front TPLF umesababisha ukandamizaji wa vyombo vya habari ambao ulizima mwanga wa matumaini uliochochewa na mageuzi ya awali ya waziri mkuu Abiy Ahmed, CPJ ilisema. Ethiopia ilikuwa na wanahabari 16 waliofungwa jela Desemba mosi mwaka jana, ikimaanisha kwamba ingefungamana Eritrea kama nchi mbaya zaidi kwa kufunga waandishi wa habari kusini mwa jangwa la Sahara, ilisema, na kuongeza kuwa wafanyakazi wanane wa vyombo vya habari bado wako gerezani mpaka kufikia Agosti mosi. Ethiopia ilishuhudia wimbi la kukamatwa kwa waandishi wa habari mwishoni mwa mwezi Mei, huku baadhi yao wakituhumiwa kufanya kazi bila kibali au kuza migogoro ya kabila au kidini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema inatarajia shehena ya kwanza ya nafaka kutoka Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake kuwasili katika pwani ya Uturuki mapema Jumatano. Meli ya mizigo yenye bendera ya Sierra Leone na iliyopewa jina la Razoni iko njiani kutoka bandari ya Ukraine ya Odessa kuelekea Lebanon ikiwa na zaidi ya tani 26,000 za mahindi. Kwanza itasimama mjini Istanbul, Uturuki, ambapo wafanyakazi katika kituo maalum cha uratibu wa pamoja wataikagua ili kuhakikisha kwamba haibebi silaha au bidhaa nyingine zisizo chakula, chini ya masharti ya makubaliano yaliyofikiwa mwishoni mwa mwezi jana ya kuanza tena mauzo ya nafaka ya Ukraine huko kukiwa na mgogoro wa uhaba wa chakula duniani kote. Kituo hicho kinajumuisha maafisa kutoka Ukraine, Russia, Uturuki na vile vile Umoja wa Mataifa, pande nne zinazohusika katika kufanikisha mpango huo. Nigeria imeongeza zaidi wa wapiga kura wapya milioni 10 kwenye daftari lake la uchaguzi, wengi wao wakiwa ni vijana, kabla ya uchaguzi wa urais utakaofanyika mwezi Februari mwakani, tume ya uchaguzi imesema. Wapiga kura nchini humo watamchagua rais mpya atakayemrithi rais wa sasa Muhammadu Buhari, ambaye hawezi kugombea tena baada ya kuhudumu kwa mihula miwili inayoruhusiwa na katiba ya nchi hiyo. Baraza jipya la wajumbe wa wakilishi na magavana pia litachaguliwa katika uchaguzi huo. Tume huru ya kitaifa ya uchaguzi ya Nigeria INEC ilisema zoezi la mwaka mzima lililomalizika juzi Jumapili limeandikisha wapiga kura wapya milioni 10.49, huku asilimia 84 kati yao wakiwa na umri wa miaka 34 na chini ya hapo. Na India inaharakisha hatua za kukabiliana na virusi vya monkeypox baada ya kuripotiwa kifo chake cha kwanza kutokana na ugonjwa huo katika jimbo la kusini la Kerala, ambako kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22 ambaye alikuwa amerejea tu hivi karibuni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu aliaga dunia. Kifo cha kijana huyo ni cha kwanza kutokana na ugonjwa huo barani Asia, ambapo nchi kadhaa zimeripoti milipuko ya maambukizi ya virusi hivyo ambayo yametangazwa kuwa dharura ya afya ya umma na shirika la afya duniani. Mamlaka ya afya Kerala ilitangaza kifo hicho siku ya Jumatatu baada ya kuthibitishwa kwamba mtu huyu alikuwa na monkeypox. Alikuwa amekufia hospitalini Jumamosi takriban wiki moja baada ya kurejea kutoka UAE, ambapo familia yake ilisema alikuwa amepimwa na kupatikana na virusi hivyo. Wakati madaktari walipewa taarifa, tayari alikuwa mahututi. Hiki ni kifo cha nne cha monkeypox kuripotiwa kimataifa nje ya Afrika, na kufikia sasa kumekuwa na vifo viwili vinavyohusiana na ugonjwa huo nchini Hispania na kimoja nchini Brazil.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado chukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo kiongozi wa upinzani wa nchi hiyo Raila Odinga, ambaye anajaribu kuwania urais kwa mara ya tano, yuko kwenye nafasi ya juu kulingana na kura ya maoni ya Ipsos. Odinga anaongoza kwa 47% katika utafiti huo dhidi ya 41% ya kura za mpinzani wake naibu rais William Ruto. Hata hivyo, utafiti huu unamaanisha wagombea hao wawili wamekabana koo, huku wakilazimika kuhamasisha wapiga kura katika ngome zao katika siku za salia za kampeni, ukifikisha 50% jumlisha moja inayohitajika. Huba Abdi anayo taarifa kamili.
Huku ikiwa imesalia siku sita pekee wa Kenya wapige kura wamchague rais wao watano, kura za maoni za hivi karibuni zimebainisha kwamba kinara wa muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga anaongoza kwa 47%, huku mpinzani wake wa kisiasa ambaye pia ni naibu wa rais William Ruto akifuata kwa 41%. Kampuni ya utafiti ya Ipsos imetoa ripoti hiyo ya kura za maoni mapema leo, ikiashiria kwamba iwapo uchaguzi ungefanyika leo, basi Raila angempiku Ruto. Hata hivyo, mara kwa mara ripoti za utafiti ukinzana na uhalisia wa mambo, hususan siku chache kabla ya uchaguzi, kwani wapiga kura huweza kubadili misimamo yao. Samuel Mudoka ni mkurugenzi wa Ipsos.
Kuna mabadiliko makubwa yanaweza tumeka hapa katikati, na ndio sababu hatuwezi kusema kwa ufasaha kabisa huyu ndio atashinda. Tungefanya hivi masaa kabla uchaguzi na uchaguzi ufanyike na kusiwe jambo lolote ambayo ni kizingiti katika uchaguzi, kwa mfano kusiwe na uibaji wa kura, kusiwe na chochote ambacho kinaweza kuingilia hapo. Kwa Kiingereza tunasema all factors held constant. Kama tungefanya utafiti wa maoni hapo karibu sana na uchaguzi, tungesema kabisa kwamba unaonyesha vile kutakuwa.
Huku makundi ya wanasiasa na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wakitilia uzito swala la kura ya maoni, baadhi ya Wakenya wanahisia kinzani kuhusu kura hiyo.
Kidogo nisiridhiki nayo kwa sababu wananchi ndio wanapiga kura, wale sio mitandaoni. Sijui kama nielewa. So tunangoja wananchi wenyewe waje waamue tarehe 9 siku kama ya leo. Sasa hapo tutajua kama maoni ya Ipsos iko sawa ama na maoni ya wananchi iko sawa.
Mimi naona Ipsos iko sawa kwa maoni yao, kwa sababu hata sisi tunatembea huko nje kwa ile kazi tunazunguka kila kona kila kona, na tunahojiana hata sisi kwa wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo wananchi, naona maoni yao inaendeshana na maoni ya Ipsos.
Kwa mujibu wa Ipsos, 85% ya wapiga kura wako tayari kushiriki uchaguzi huo wa Agosti 9, huku 15% wakiwa hawana uhakika watashiriki. Kwa mujibu wa utafiti huo, wapiga kura wanaoishi mjini wanaongoza kwa idadi ya wanaokosa kujitokeza kushiriki haki yao ya kidemokrasia. Aidha, 31% walioshirikishwa kwenye utafiti huo walisema hawatashiriki uchaguzi huo kwa sababu moja au nyingine, wengi wao wakielezea kutoona manufaa yoyote kwenye shughuli hiyo.
Tangu siasa ilianze, naona hawa watu wote they are selfish. Kila mtu anajitakia, na maneno yenyewe wanataka si ati yenye watatimiza kwa raia ama kwa mtu wa kawaida. Ni kwa sababu ni yao tu, ni mtu apate cheo mahali anataka.
Uba Abdi, VOA, Nairobi.
Na kutoka huko Kenya tunaelekea nchini Tanzania, ambapo nchi hiyo na Zambia zimekubaliana kurekebisha dosari zilizojitokeza katika mpaka wa nchi hizo mbili hususan tatizo la vibali kwa wafanyabiashara wadogo pamoja na tishio la mgomo wa madereva malori ulijitokeza katika siku za hivi karibuni. Mwandishi wetu Dina Chali anayo taarifa kamili.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akizungumza mara baada ya kumpokea Rais wa Zambia Hakainde Hichilema Ikulu jijini Dar es Salaam, amesema nchi hizo mbili pia zimekubaliana kujenga bomba kubwa la mafuta lenye uwezo wa kusafirisha mafuta kwa wingi, kwani bomba la Tazama hivi sasa limeonekana kuwa dogo. Akizungumzia tishio la mgomo wa madereva wa malori, Rais Samia amezitaka taasisi zinazojishughulisha na masuala ya usafirishaji kukaa na watendaji wa serikali wa Tanzania na Zambia ili kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili madereva wa malori hasa katika maeneo ya mipakani, huku wakikubaliana kupunguza vikwazo vinavyokwamisha baadhi ya wafanyabiashara wadogo, yakiwemo masharti magumu na tozo kubwa pindi wanapohitaji kufanya biashara zao katika nchi husika.
Lakini hapo hapo kwenye biashara tumewazungumzia pia wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanapovuka mipaka yetu kwenda kufanya biashara, masharti wanayopewa ni makubwa. Kwanza permits za kuingia, lakini charges wanazotozwa, tozo wanazotozwa ni kubwa mno. Kwa tumesema mawaziri wetu wakae na waangalie jinsi ya kusaidia biashara ziendelee baina pande zetu mbili bila matatizo. Tumeliona pia tatizo ambalo limeleta vurugu kidogo hapa Tanzania juzi juzi la madereva wetu. Kwa tumekubaliana taasisi za madereva zile jumuiya zao Zambia na Tanzania tuziweke pamoja. Wazungumze na serikali zetu mbili. Tuangalie ni nini matakwa yao.
Katika ziara hiyo ya siku moja hapa nchini, Tanzania na Zambia pia zimekubaliana kurejesha uhusiano uliojengwa na waasisi wa nchi hizi mbili katika masuala ya kisiasa, ulinzi, uchumi na uwekezaji, huku zikitarajia kuboresha reli ya Tazara kwa kiwango cha SGR ili kufufua uchumi utakaozinufaisha pande zote mbili.
Kwa dunia ya leo, reli ni SGR. Kwa tumekubaliana kuwa na mradi wa pamoja, tutafute fedha pamoja kupitia PPP, ushirikiano na sekta binafsi, pengine na wenzetu marafiki walio tujengea hiyo reli, tuone jinsi tutakavyoweza kuiboresha kwenye kiwango cha SGR.
Kwa upande wake, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesema ushirikiano wa kihistoria ulioanzishwa na hayati Julius Nyerere wa Tanzania na hayati Kenneth Kaunda wa Zambia unapaswa kuendelezwa ili uwekezaji uliofanyika miaka ya nyuma uendelee kuwa na tija. Katika hafla hiyo, Tanzania na Zambia zimesaini mikataba mitatu, miwili ikihusiana na masuala ya ulinzi na mmoja ukihusiana na masuala ya utamaduni na sanaa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Sana Dina Chahali. Na kufuatia kifo cha kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri kilichotokana na shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani nchini Afghanistan, wachambuzi wamekuwa na maoni tofauti juu ya mustakabali wa kundi la Al-Qaeda na utawala wa Taliban nchini Afghanistan. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Amin Midau na akamuuliza mwelekeo wa Al-Qaeda ni upi baada ya kifo cha al-Zawahiri.
Nafikiri tukiangalia katika historia, kundi la Al-Qaeda mwanzo lilikuwa kundi ambalo latoa uongozi katika harakati zao katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni. Baadaye kutokana na sheria zilizowekwa ngumu za upelekaji wa fedha, ikawa ni vigumu kwa wao kuongoza harakati zao sehemu mbalimbali za ulimwenguni. Kwa hiyo yakaibuka makundi mbalimbali. Kwa wakati wa sasa na tangu kutokea kifo cha kiongozi wa kwanza wa Al-Qaeda Osama bin Laden, vikundi vingi vya Al-Qaeda katika sehemu mbalimbali kama zile za Magharibi, kama zile za East Africa, ukiangalia mahali kama Somalia, sehemu kama Yemen, hata kule Iraq na hapo pia Afghanistan, ndivyo vimekuwa ni vikundi ambavyo vyenye kuongozwa na viongozi tofauti tofauti wa sehemu zile zile. Kwa hiyo kikubwa kilichokuwa kimebakia kwa kiongozi kama vile Ayman al-Zawahiri ilikuwa ni kuwapa watu moyo, ikawa ni kama ndo sura ya mapigano yao.
Nini sasa unakiona kinakwenda kujitokeza? Taliban wanaonekana wamekasirishwa na hatua ya Marekani kufanya ile shambulizi. inawezekana Talibani wakaanza kugomea mambo mengi ambayo pengine Marekani wanatarajia kuyaona yanafanyika ndani ya Afghanistan katika utawala wa Taliban?
Sidhani, kwa sababu nafikiri lengo kubwa la Taliban kujaribu kushirikiana na Al-Qaeda ilikuwa ni kutumia ushirika wao na Al-Qaeda kupambana na kundi lingine la Islamic State ambalo kwa sasa lawatishia katika uongozi wao ndani ya nchi. Lakini swala la kwamba wao watakasirika ni sidhani, kwa sababu mwanzo Marekani kuondoka Afghanistan iliahidi kwamba hawatashirikiana na vikundi vyovyote vya kidini venye kujaribu kuleta gharaka katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni na haswa zile sehemu za kule kwao. Kwa hiyo na hata ukiangalia katika matamshi yao baada ya kutokea tukio hili hawajazungumza kwa waziwazi kwamba aliyeuliwa ama aliyeshambuliwa alikuwa ni Ayman al-Zawahiri. Na katika taarifa nyingi nafikiri ambazo pengine nimeziona, wanadai kwamba baadhi ya watu wanadai kwamba lile jumba lililopigwa alikuwa hakuna mtu yote mwenye kuishi pale.
Na vipi hii swala kwamba pengine Talibani wametoa siri kufanikisha hili?
Kwangu mimi fikra zangu sifikiri kwamba inawezekana.
Ni mchambuzi Amin Mudau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Kufuliza makala zetu zinazoangazia uchaguzi mkuu nchini Kenya ambao upigaji kura utafanyika Agosti 9. Leo tunazungumzia mgombea mwanamke ambaye anawania ugavana wa kaunti ya Lamu. Mgombea wengi wamejikuta wakiingia katika siasa kwa kupitia vyama vikubwa ambavyo vina umaarufu nchini humo. Mwanaharakati wa masuala ya afya Umra Omar ana matumaini kuwa njia tofauti aliyotumia kupitia kilimo cha mwani na katika kisiwa anachotokea cha Lamu itamfikisha katika safari yake ya kisiasa. Hadia Riami atupasha zaidi katika makala hii.
Umra Omar amekuwa akiendesha shirika la hisani la Safari Doctors kwa muda wa miaka 7 iliyopita akitumia boti ndogo ambazo zimepakwa rangi zinazozunguka katika kisiwa cha Lamu kutoa huduma ya bure ya afya kwa watu wengi wanaotokea katika vijiji vya ndani zaidi. Hivi sasa anasema hataki kuziba tu matundu ambayo yako katika mfumo, anataka kuleta mabadiliko. Kwa hiyo anawania kiti cha ugavana wa kaunti katika uchaguzi wa Agosti 9 kupitia chama kidogo cha Safina ambacho awali kilianzishwa na mwanahifadhi Richard Leakey.
We've been very very fortunate by the virtue of having been of service for the last 7 years. In the region, from healthcare,
tumekuwa na bahati nzuri sana kwa kutoa huduma kwa takriban miaka 7 iliyopita katika eneo hili, kuanzia huduma za afya mpaka kuwa na shule kwa ajili ya michezo ya kandanda ambayo tumekuwa tukiandaa. Lakini tumekuwa tukifanya harakati hizi sio kama zawadi ili kuelekea kupewa kura. Tumekuwa tukifanya hivi zaidi kwa ajili ya ujuzi wa kazi nilionao. Kwa hiyo imekuwa ni fursa nzuri kwa sababu ajenda yetu imekuwa inajieleza wazi wazi kidogo kidogo.
Mwanamke huyo mrefu mwenye umri wa miaka 39 anakabiliwa na changamoto kutoka kwa gavana aliyepo mamlakani Yasin Twaha ambaye anawania tena ugavana kwa tiketi ya chama cha Rais Uhuru Kenyatta cha Jubilee. Omar ana ukosefu wa miundombinu ya taasisi kubwa ya kisiasa, lakini ana kampeni ya wazi katika kaunti ya Pwani ambayo inajulikana kwa kuwa na nyumba za kifahari za mamilioni ya dola na vijiji ambavyo vimegubikwa na umaskini. Kiwango cha vifo vya uzazi kipo 676 katika kila watoto 100,000 wanaozaliwa, ukilinganisha na 495 kitaifa kwa mujibu wa taasisi ya Afrika ya maendeleo ya sera. Kuna maafisa wawili wa kliniki kwa kila watu 100,000 ukilinganisha na 21 kitaifa.
We got to a stage where we worked on a petition with women's groups around social accountability for healthcare system.
Tunajukwaa ambako tulifanya kazi kuwasilisha malalamiko kupitia makundi ya wanawake kuhusu wajibikaji kwa mifumo ya huduma za afya. Na kwa hakika tunayahusisha makundi 158 ya wanawake katika kufanya tathmini ya maboresho ambayo yanafanywa.
Na malalamiko yaliyokufa mara tu baada ya kuwasilisha ilikuwa ni muda ambao ni kama vile nadhani hapa tumefikia mwisho ambapo kuna kitu lazima kifanyike. Moja ni kwamba tunahitaji wanawake katika nafasi hizi kufanya maamuzi kuhusu masuala ambayo yanaathiri maisha yetu, mili yetu, watoto wetu na kizazi.
Omar ameahidi kuzindua ukaguzi wa afya katika mwezi wake wa kwanza madarakani endapo atachaguliwa, akisema kuwa watu watatu kati ya sita wanaotafuta matibabu wanapelekwa kwenye vituo vingine nje ya kaunti kwa vile hakuna huduma za kutosha ndani ya kaunti.
The biggest way in which my work has prepared me to get into the political arena has been
kwa njia kubwa ambayo nimeitumia ya kujitayarisha kuingia katika uwanja wa siasa imekuwa ni mawasiliano, kuwa kwenye eneo husika na hasa katika ardhi ya asili ambayo ni Lamu. Natokea Lamu Mashariki kwenye kisiwa cha Pate, haswa wazazi wangu wanatokea huko. Bibi yangu na watoto wangu wawili wamekulia huko pia, na kuwa na mahusiano ya karibu sana na yale yaliyoko huko. Unapozungumzia uhaba wa umeme tunauhisi, tunapozungumzia kwa hatuna akiba ya dawa katika vituo tunayahisi hayo. Ni elimu ambayo tunajaribu hapa kuwapatia watoto wetu kupitia mambo ambayo sisi tumeyapitia. Nadhani niko karibu zaidi na masuala hayajakuwepo kwenye utawala wa ugatuzi mwaka 2010 katika hii kaunti ya Lamu.
Gavana wa Lamu Twaha hakujibu alipoombwa kutoa maoni yake kuhusu hali ya afya katika kaunti hiyo. Omar anasema vipaumbele vyake vingine ni pamoja na mafunzo kwa vijana ili waweze kufanya kazi katika bandari mpya ambayo inajengwa hapo. Kusafirisha uchafu ambao umezunguka katika mji wa Lamu takriban miaka 700, mji ambao ni eneo la turathi ya dunia, lina majengo ya kale na kuwa na utawala mchanganyiko.
We have a hub here that's like where the port is happening. The heartbeat of Africa is literally in Lamu, and it's only going to get louder. So how are we advancing?
Tutakuwa na kituo hapa kama vile bandari iliyopo kiini cha Afrika kwa kweli ni Lamu, na itakuwa na kelele sana. Kwa hiyo jinsi tunavyosukuma haki za jamii kwa matayarisho ya huu uhamiaji mkubwa sana ambao utatokea kama mara 500 katika kipindi cha miaka 5 ijayo au zaidi. Sasa tunatayarishaje na kuwapatia mafunzo vijana ili waweze kuzitumia fursa zitakazojitokeza.
Kama akichaguliwa atakuwa mwanamke wa kwanza gavana. Hivi sasa magavana watatu kati ya 47 nchini humo ni wanawake. Pia kuna wanawake wachache wa bunge nchini Kenya kuliko majirani zao wa Uganda, Tanzania na Ethiopia.
Naam, ni makala haya ya uchaguzi nchini Kenya ambao utaendelea nasi kuyapata wiki nzima tukielekea kwenye uchaguzi mkuu nchini humo Agosti 9. Endelea kusikiliza matangazo yetu tukikupa makala haya mbalimbali kuhusu uchaguzi mkuu unaoendelea na kampeni zinazoendelea huko nchini Kenya. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maoni mseto yameendelea kutolewa kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, alikuwa na umri wa miaka 71, aliyemrithi Osama bin Laden. Al-Zawahiri aliuawa Jumapili na ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani, kwa mujibu wa rais wa Marekani Joe Biden. Biden alisema shambulizi hilo lilifanyika katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Zawahiri alimrithi Osama bin Laden kama kiongozi wa Al-Qaeda baada ya miaka kadhaa kama mratibu mkuu na mtaalamu wa kikati, lakini ukosefu wake wa haiba na ushindani kutoka kwa wanamgambo wa simu wa Islamic State ulipunguza uwezo wake wa kuhamasisha mashambulizi makubwa dhidi ya magharibi. Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi amewasili kwenye kisiwa cha Taiwan licha vitisho kutoka kwa serikali ya China. Na kufikia hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu kwenye matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Sunday Shomari na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.